23 bob. Sizning eng yaxshi do'stlaringiz sizdagi eng yaxshi xususiyatlarni uyg'otuvchilardir. Biz muloqot borasidagi cheklanishlarda nihoyatda e'tiborli bo'lishimiz lozim. Biz o'zimizni badbin odamlar va xayollardan muhofaza qilishimiz kerak. Biroq biz hech qachon Xudoning amrlari va o'g'itlaridan o'zimizni olib qochmasligimiz kerak. Ma'lumki, noxushliklar sizning davrangizdan o'rin olishni istaydi. Hikmatlar kitobida biz shuni o'qiymiz. Suv insonning yuzini aks ettirgani kabi, yuragi ham uning ko'zgusidir. Xuddi shu kitob shunday o'rgatadi. Dono bilan yurgan dono bo'ladi. Ahmoqqa yo'ldosh bo'lgan esa halok bo'ladi. Biz o'zimiz muloqotda bo'layotgan odamlarga o'xshab boraveramiz. Bundan bir necha yillar muqaddam men hayotimda turg'unlik vaqti boshlanganini payqadim. Men sermahsul tarzda ishlashni bas qildim va Xudoning irodasini yaqqol ko'rishga layoqatsiz bo'lib qoldim. So'ngra esa deyarli barcha yaqin do'stlarim xuddi shunday vaziyatda turganlarini payqadim. Biz o'zaro uchrashgan chog'larimizda faqatgina muammolarimiz haqida gapirardik. Ibodat qilgan vaqtlarimda esa Rabbiy mening hayotimda ildizi baquvvat odamlar bo'lishini xohlayotganini ayon etdi. Bunday odamlar bizdagi eng yaxshi narsalarni anglab yetishadi va bizga ta'sir ko'rsatib, yanada yaxshi bo'lishimiz uchun jo'shqinlikni uyg'otishadi. Ular buyuk e'tiqodga ega bo'lishga va qat'iyatga bizni undab, har bir holatda ham Xudoning maqsadlarini ko'rishadi. Ular bilan uchrashuvdan so'ng bizning ruhimiz ko'tariladi. Men yomon davrada bo'lgandan ko'ra yolg'iz qolish afzal ekanligini tushundim. Donishmand odam bilan birgina suhbat yillar mobaynida olingan saboqlardan ham qimmatli bo'lishi mumkin ekan. Xudo menga atrofimni o'zgartirishimni, men muntazam ravishda uchrashib turishim kerak bo'lgan odamlar mavjudligini ko'rsatdi. Ular yuksak e'tiqodli erkaklar va ayollar edi. Ana shundaylar tufayli biz hattoki ularning yaqinida turganimizda ham yaxshi bo'lib boraveramiz. Bu odamlar mendek iqtidorni ko'rib, sevgilari bilan mening tuzalishimga ko'mak berdilar. Men o'z yaqin atrofimdagilarni o'zgartirishga ahd qilganimda esa bu hayotimdagi burilish onlari bo'ldi. Agar siz o'zingizni oqil odamlar bilan qurshab olgan bo'lsangiz, Xudo sizga tayyorlab qo'ygan kelishuv kuchga kiradi. Voiz kitobida shunday deb uqtiriladi. Ikki kishi bir kishidan ko'proq ish bajara oladi. Ular o'z mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar. Agar bittasi yiqilsa, ikkinchisi turg'izadi, lekin yolg'iz bo'lganning ahvoli chatoqdir. U yiqilsa, turg'izishga yonida hech kim bo'lmaydi. Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson, lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Uchta ipdan eshilgan arqonni uzish qiyindir. Siz noto'g'ri fikrlaydigan mutaxassislardan qochishingiz kerak. Yodingizda tuting, o'rtamiyona odam nazarida chalg'itish hamisha buyuklikdek tuyuladi. Yaqin atrofingizdagilarni diqqat bilan baholang, negaki bu bilan o'zingiz boradigan yo'nalishni belgilaysiz.